Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Festo Sanctorum Michaelis, Gabrielis et Raphaelis, Arcangelorum.
Deus in adiutorium meum intende.
Sicut erat in principio et nunc Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, quoniam elevata est magnificentia tua super celos. Ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos, ut destruas inimicum et ultorem. Quando video celos tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas, que tu fundasti quid est homo quod memores eius, aut filius hominis quoniam visitas eum, minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manum tuarum. Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et boves universas, insuper et pecora campi, volucres celis et pisces maris, quecumque perambulant semitas maris. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra.
Pero in medio tribù.
Vidi in medio troni agnum standem tamquam occisum, et audivi voce angelorum multorum in circuitu troni.
Gratias amabus Deo Patri, qui doneos nos fecit in parte sortis sanctorum in lumine. Qui nos de potestate
tantem tamquam occisum, et audivi vocem angelorum multorum in circuitu troni.
Grace and peace be yours from God, who is, who was, and who is to come, and from the seven spirits in front of his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn Son who was raised from death, who is also the ruler of the kings of the earth. He loves us, and by his death he has freed us from our sins.
Thank you.
Gabriel Angelus locutus est Mariae dicens, ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum.
Locutus est Mariae dicens, ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum.
Dominum deprecemur, ut cum angelis qui faciunt voluntatem eius, ad audiendam vocem sermonum ipsius promptiores reddamur. Ideoque, oremus dicentes, te rogamus, audi nos.
Te rogamus, audinos.
Lord, you made the angels to be ministers of your word. By their help, may we bring your word to our brothers.
Te rogamus, audimus.
Lord, your holiness is sung by the eternal angels. May the church on earth never fail in your praise.
Te rogamus, audimus.
You sent your angels to watch over your servants. Protect all those who travel and guide them safely home.
Te rogamus, audimus.
At Christmas, your angel sang of peace toward men. May their message of peace inspire the hearts of rulers and peoples.
Te rogamus, audimus.
When the angels summon the dead from the four corners of the world, may your people be gathered as one into your joy.
Te rogamus, audimus.
Deus, qui miro ordine angelorum ministeria, omniumque dispensas, concede propitius, ut a quibus tibi ministrantibus, in cielo semper assistitur, ab is in terra vita nostra muniatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominos vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.